All human rights for all.
Високий ропост жмогов стейсис висіянс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Весна. Правоборонча передача на Білоруському радіо «Рація».
Вітаю, з вами Єва Бердзіловська, і ви слухаєте правооборончу програму «Весна», а далі короткий анонс її випуску. Щомісячної акції у Польщі, у Білостоку узгадали політзняволених у Білорусі представників Союзу поляків, а у Варшаві повінчували політв'язнів, які народилися у вересні з Днем народинов. Як гэта було, почуємо у рубриці «Паза межами».
Нет, все ж таки, як кажуть, белорусов не заб'єш.
Это не только война с живыми, але это война так само и с мертвыми.
Площа Перемена у Менску, як место протесту и жорстких репресій. Велику розмову з жыхаром і фотографом площі Перемена Євгеном Айцецьким почуємо у рубриці «Коментар».
Весь час шла ескалація. Амаль до дня, коли забили Рому Бондаренко.
А про тое, як недавно судзілі палітв'язня ў Беларусі, пачуем у рубрыцы «Крымінальны пераслед». У музычных жа паўзах будзем слухаць «Містер Ікс» гурт гарадзянца Ігара Банцера, былога палітв'язня, якога ізноў затрымалі.
Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». А за межами.
З вами Єва Бердзіловская. Штомесяц у Беластоку і Варшаве ладзяцца падзеі, прысвечаныя палітвязням. Як яны прайшлі ў жніўні? Сёння і даведаемся.
А за межами.
Кожны месяц 25 числа у Беластоку ладзіцца акція падтрымкі палітзняволеных прадстаўнікоў польскай меншасці ў Беларусі, а менавіта кіраўнікоў Саюза палякаў Анжэлікі Борыс і Анджэя Пачобута. На акції виступив віце-старшиня Союзу поляків на Білорусі Марек Занєвський.
Несправедливі ув'язнені сиді за те, що я з поляком, за те, що я з ділячим зв'язку поляків. І сиді за те, що завжди мовив правду, мовив то, що мислив, і ніколи ніс не укривав, як одіннікаш.
Выступоўцы ўзгадалі і нядаўнія разбурэнні ў беларускіх суркантах месцаў пахавання польскіх жаўнераў.
То есть обужаёнцы, обужаёнцы факт на скале, я мыслю, что целого свята. Тут айто не поддаюся жадным словом попросту те дзявання. То есть попросту барбажинство за стороны влад Беларуси.
Естащмы святкамі барбажинства, на которое згоды нема и не бэнджі.
Я хочу спадзяваться, что будет той час, калі прыйдзе сапраўдная незалежность.
Сергей Вераменко, сябра беларускай хрысціянскай дэмакратыі.
І Беларусь будзе сапраўдным вольным краем для ўсіх нас, для беларусаў, для палякаў. І все наши сябры будуть на волі. Сьогодні ми тут стоїмо, як казали колісті наші повстанці, за вольність нашу і вашу, за нашу і вашу свободу. Давайте приходять сюди сябри і нагадувати усім, у тим ліку європейському громадству, про те, що зусім близько, ось тут літерально, 70 кілометрів отсюль, іде така ж війна, як в Україні, така ж сама, тільки тиха. Це не тільки війна з живими, але це війна так само і з мертвими. Який сенс воювати з загинулими людьми, я не розумію. Це правда, що їх засталося тільки злость і ненависть, і вони воюють фактично з могилами. Навіть у совєтські часи такого не було. Навіть у совєтські часи я пам'ятаю, як існувала така програма примирення могил, коли навіть німецькі окупанти, які мають поховання у Гродні, мають своє поховання своїх жовнерів, і навіть їх могили прибиралися. Це люди, які загинули. Це частка історії, на жаль, вона була така. Але руйнувати могили – це не по-чоловічі, це не по-людську. Але я думаю, все у нас отримається, все добре буде.
Кіраўнікі Саюза палякаў знаходзяцца ў Беларусі ў зняволенні ўжо на працягу 17 месяцаў. Анджэй Пачобут у менскім СІЗА на валадарцы, а Анжэліка Борыс у Гародні пад падпіскай аб нявыездзе. Днямі стала вядома, што Анджэй у прыватнасці пачаў знаёмлівацца з матэрыяламі справы аб распальванні варожасці, якую яму інкрымінуюць, і да абвінавачання па якой яму дадалі яшчэ адзін крымінальны артыкул аб закліках да санкцый, накіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы.
За межамі.
У Варшаве штомесяц беларусы збіраюцца ў музеі «Вольнай Беларусі», каб павіншаваць палітвязняў з днём народзінаў. Людзі робяць, што могуць, каб падтрымаць тых, каго беларускі рэжым схапіў у палон, утрымлівае ў цяжкіх умовах, гаворыць мадэратарка акцыі «Павіншуй палітвязня» Юлія Сліўко.
У канцы кожнага месяца мы збіраемся, пішам віншаванне на наступны месяц, каб ні адзін з нашых палітвязняў не застаўся адзін на адзін у гэты дзень. Гэта павінна быць радасны дзень, але вось такое адбываецца ў нашай краіне, таму тут не да радасці, але ж вось кропельку нашай салідарнасці, нашай дабрыні мы хочам перадаць. Этих людей.
Зараз я хотіла би запросити Альону Лапцьонок, правоохоронцю, яка розповіде нам трошечки про те, як признають полізволеними, хто це такі є. Розповіде нам так само про Олеся Біляцького.
На кунт політв'язнів є різні списи. Ніхто не ведає докладної кількості людей, які знаходяться по політичних мотивах за кратами. Гэта кількість у два, може, у три рази більше. Ми не ведаємо. Але чому, наприклад, правоохоронча супольність признає одних, а других не признає? Тому що кожного чоловіка, який признаний політв'язням, іде обґрунтування. Тобто маються документи, у чим його обвинувачують, і на підставі уже нейкої інформації правоохоронці роблять вислову, що цей чоловік знаходиться по політичних мотивах. Політв'язень – це не гонорове звання, яке дається чоловіку. Це сам факт того, що чоловік переслідується у кримінальному порядку по політичних мотивах. Тут недостатково чиїгось конкретного жадання. Тут мусять бути факти, докази, що це є так. Безумовно, правоохоронний центр «Весна» підкреслює, коли проводять неку статистику, дає неку інформацію своєму моніторингу, то пише, по крайній мірі, не менш, чим стільки-то чоловік були притягнуті до кримінальної відказності про суди, наприклад, там у некі місяці. Це підкреслюється тая інформація, якою володаємо. Зрозуміло, що інформація, якою не володаємо, так само єсті. І то, що тичиться політв'язнів, то бок, гэта достатково умовна лічба, але гэта тая інформація, яка дайшла на підставі неких документів. Зрозуміло, сьогодні вельмі шмат судов проходить у закритим режимі, адвокати усі знаходяться під підпіскою аб нерозголошванні. І навіть невідомо, по яким артикулі чоловіка затримали. От його затримали,
і немає інформації, і адвокат не має права гэтага сказаць. І у такой ситуації вельми тяжко признать человека одразу політв'язням, тому що есть певний довір міжнародних структур. Коли правооборонча супольність білоруська цілком разом, там не одна організація, але вони роблять заяву і признають когось політв'язням, то вони вже гарантують, що гэты чоловік саправды знаходиться там по політичних мотивах. То бок, каб потым не узнікла ніяких непорозумів, разумення ці складанасті. Магчыма, у некаторых выпадках гэта бывае запозна, як з Палінай Шарэнда-Панасюк. Ёсць пэўны парадак. І, на жаль, гэта не бюракратыя, але існуе пэўны механізм па міжнародным праве. Як, наприклад, міжнародная амністыя, яны не признаюць палітв'язнямі в'язнямі сумлення людзей, калі у іх дзеяннях ёсць хоць некія прыкметы гвалту. Калі гаварыць пра майго старэйшага сябра Алесі Біляцкага, калі ён сядзеў у турме першы раз, быў асуджаны ў 2011 годзе, то ліставанне не абрывалася, і за гэты час Алесь напісаў, седзячы ў турме, тры кніжкі. Але мяне проста, напрыклад, зараз вельмі дзівіць Максім Знак, які пакуль сядзе ў турме, прачытаў 300 кніжак. Колькі ён адказвае, ён ўжо таксама напісаў не адну кніжку і вершы. Пры гэтым там чалавек і адціскаецца, і працуе, і што ён толькі не робіць. Добрае, што і да нас даходзіць гэтая інфармацыя, таму што звесткі пра гэтых людзей, пра тое, як яны могуць трымацца там, яно дае надзею, што нет, все ж такі, як кажуць, беларусаў не заб'еш.
Яшчэ я хацела запрасіць Алену, каардынатарку праекту «Напішы ліст палітвязня», якая вам сёння пакажа майстар-клас, такі невялічкі, каб рабіць птушак, якія будуць такімі невялічкімі падарункамі ад нас для нашых людзей, якія зараз сядзяць у турмах.
Пакуль мы сядзелі, мы нарабілі шмат. І нават ва ўсе каперты паклалі. Птушка, яна сімвалізуе як вольнасць, свабоду.
Мне завуць Юля. Прыйшла, таму што гэта мой абавязак. Таму што я на волі, а хлопцы, дзяўчыны, яны зараз не на волі. І гэта адзіны спосаб, якім можна падтрымаць іх.
Руслан Гусейнов. Мы прыйшлі падтрымаць нашых палітвязняў, напісаць паштовкі, в якіх мы віншуем наших братов, сестер. Мы ведаем, что у тых стенах тяжко, але прийде той час, когда мы усіх сустрэнем і будзе радасць і шчасце ад сустрэчы.
Тымі, хто сабраўся ў нядзелю на акцыю «Павіншуй палітвязня», было падпісана звыш 80 віншаванняў з днём народзінаў палітычных зняволеных, якія нарадзіліся ў верасні. А я нагадваю пра важнасць напісання паштовак палітвязням. Гэта можна рабіць і онлайн, напрыклад, праз сервіс «Майстэрня паштовак салідарнасці».
Выходит из боя с поднятой головой. Здесь и сейчас мы живем один лишь раз.
«Вясна». Правоабарончая передача на белорусском радио «Рация». Коментар.
З вами Ева Бардзялоўская. Плошча перамен у Менску – знакамітае месца, дзе ствараўся дваровы актывізм і пратэст. Менавіта там быў мурал дзіджэў перамен, менавіта там жылі Сцяпан Латыпаў і Роман Бандарэнка і працавалі журналісткі Кацярына Андрэева і Дар'я Шульцова. І там таксама жыў і працаваў фатограф Яўген Айцецкі. Нядаўна ж ён прэзентаваў у Варшаве і Вільні сваю выдадзеную кнігу, фотакнігу, якая так і называецца «Плошча перамен». Я паразмаўляла з Яўгенам як сведкам тых падзей, як ён ацэньвае сітуацыю ў Беларусі і як пачыналася яго ідэя дакументаваць «Плошчу перамен».
Каментар.
12 жніўня я зрабіў відео з свайго акна, як людзі свеціць ліхтарыкамі та крычаць у вокны. Яны крычалі там «Жыве Беларусь», яны крычалі «Ухадзі» і гэтак далей. І вось у гэты момант, можна сказаць, я пачаў працаваць з гэтым месцам. Але на вуліцы з фотаапаратам я з канца траўня. Першая зрёмка была на Камароўцы, калі я дастаўся, што там такія чэргі, паставіць свае подпісы. У гэты момант я вырашыў, што я павінен гэта дакументаваць.
Усё ж такі, калі вы пачыналі рабіць фота, відэа, і вы сказалі, пачалі працаваць з гэтым месцам, плошча перамен. У той момант у вас якая ідэя была?
Па-першае, гэта мой двор. І таму мне гэта цікава. Па-другое, канешне, ты не ведаеш, чым гэта закончыцца, але ж ты пачынаеш працаваць, там дакранацца да розных тэм і глядзець, як яны развіваюцца. Ну і па-трэцім, мне вельмі цікава была сама з'ява дваровага руху, ну, дваровага супраціву. Мне падабалася, што гэта такая незавы рух, мне падабалася, што гэта самаарганізацыя, гэта такі трошку анархісцкі падход, і ён быў мне вельмі цікавы. Ну і трэба тут дадаць, што дваровы рух гэта такая самастойная з'ява, яна не клікіравана з іншых пратэстаў, яна з'явілася менавіта ў Беларусі, калі пратэст распоўся так вось па раёнах, і мне гэта таксама вельмі падабалася.
Ці ёсць той момант, калі я буду казаць пра ўласныя перажыванні і насамрэч перажыванні многіх людзей, то ў жніўні, можа яшчэ ў верасні і так далей у людзей было такое пачуццё пад'ёму, і ніхто не думаў, што ўсё будзе вельмі дрэнна. Ці быў такі момант, калі вы пачыналі разумець, што вам давядзецца рабіць фота усякіх жорсткіх падзей надалі, што ўсё скручваецца вось такі негатыўны сцэнарый?
Не тое, што б я адразу думаў, што ўсё будзе кепска, але ж 16 жніўня ў мяне не было эйфарыі, каб разумець. Таму што я не першы дзень назіраю за беларускай палітыкай, калі ее можна так назваць, не першы дзень здымаю і прыкладна адчуваю, як гэтыя працэсы адбываюцца. 16 жніўня ў мяне стаяла галоўнае пытанне. Дзе усе сілавікі, дзе яны падзеліся? Гэтае пытанне не было ні вырашана, ніякім чынам. І пасля, калі я пабачыў, што людзі пайшлі дадому пасля 16 жніўня, мне стала страшна. Я разумеў, што вось калі мы падыходзім вось такім чынам да гэтага пытання, ну, можа быць вельмі дрэнны расклад потым. А пасля, ну, мы бачылі, што гэта ўсё развівалася па такому спачатку шляху карнавалаў, вось гэта ўсё, пытанне не вырашалася, потым пачалася эскалацыя. І, ну, так як звычайны чалавек, ты адчуваеш, якая дынаміка ў працэса, і падаецца, што дзе-то ў верасні тоже пачынаеш, што ён ідзе на ніз, на спад, і што далей будзе, ну, вельмі паганыя рэчы будуць адбывацца. Гэта вось так адчувалася. Пытанне толькі калі і наколькі яны будуць кепскія. Ну, такога маштаба я, напэўна, не чакаў, які здарыўся. Я ўсё ж такі параўнаваў з 2010 годам, але ж мы разумеем, што тут так ўсё, па-першае, маштаб іншы, па-другое, Лукашэнка больш стары, сістэма больш сталая, больш такая зацэментованая. Ну, карацей, тут шмат чыннікаў змянілася, таму зразумела, што ўсё пайшло вось па такому сценару, як зараз. Мне падаецца, гэта можна было прадказаць, таму што, ну, трэба было глядзець на сістэму на Лукашэнка, ну, апіраючыся на той досвід, які быў, ну, там, мінулыя 20 гадоў, то можна было прыкладна зразумець, што гэта такое. Ну, але ж паспрабаваць трэба было. паспрабаваць, людзі атрымалі досвід, людзі, як то кажуць, людзі цяпер маюць шанец падумаць, неяк асэнсаваць тое, што адбылося. Вельмі вялікі кошт, зразумела, за ту спробу. Але што зробіш зараз? Зараз трэба жыць, трэба неяк за гэтай рэчаіснасцю дамаўляцца. Хтосьці ў турме, за кратамі, хтосьці ў міграцыі. Гэта ўсё кошты, якія мы заплацілі за тое, што тады мы думалі, што можна гэта трошку больш лягчэйшым шляхам прайсці. Ну, не атрымалася. Не атрымалася.
Да тых, хто ў турме. Знакаміты жыхар плошчы перамен Сцяпан Латыпаў. Вы яго таксама фатаграфавалі, нават калі ён, ну, умоўна кажучы, не быў знакамітым, таму што памятаю першае фота, вось гэта барацьба за малёўванне муралаў камунальшчыкамі, адмалёўванне мурала жыхарамі. І на вось адным з такіх фота я пабачыла якраз Сцяпана Латыпава не ў профіль, а за спіны ён адмалёўваў мурал, як так, правильна сказаць.
Аднаўляў.
Да, яго пазнала проста па яго курсы. І вось гэта як тое фота, калі чалавека фатаграфуюць, і што ніхто не ведае, што з ім, і яго асабліва ніхто не ведае. А вы, уласна, былі знаёмы са Сцяпанам Латыпавым?
Так, перасекаліся, але ж блізкіх адносінаў у нас не было.
Мне падаецца, што затрыманне Сцяпана Латыпава гэта нібы такі, ну, канкрэтны ці сімвалічны пачатак жэрсці і рэпрэсій у плошчы перамен. Ці вы згодныя са мной? Як тады, можа, жыхары плошчы перамен адрэагавалі на яго затрыманне?
Адразу дзве рэакцыі было. Першая – шок. Я ведаю шмат людзей, якія вельмі цяжка ў гэты момант адчулі. Па-другое, гэта неабходна штосьці рабіць. То есть гэта каталізацыя, ну, такое паскарэнне працэсу. У той же дзень там пачалі больш стужачак вязаць на плот, ну, і гэтак далей. Што датычыцца ўлады, то так, гэта адзін з такіх момантаў, калі ты разумееш, што ўлада пераходзіць на наступны этап. Потым на наступны этап, потым пасля Сцяпана там пачалі нейкія незнаёмыя людзі ў масках на двор нападаць, гэтак далей. Там, ну, там увесь час шла эскалацыя. Амаль да дня, калі забілі Рому Бандарэнку, то я думаю, што гэта ўсё вверх-вверх-вверх шла эскалацыя. Там трошкі напруга зышла, ну, не ў дзень, а калі ўжо разграмілі двор, трошкі напруга зышла. А падаецца, ўлада адчула, што яны ў гэтым месцы перамаглі, таму там яны, напэўна, там трошкі дазволілі сабе так выдыхнуць, а пасля ўсё працягнулася. Паціху ўсё працягнулася. А там смешна вспомніць, там нават канікулы былі нейкія, можна так назваць, у пачатку 21-го году шмат маршаў хадзіла па нашым раёне. Такія невялічкія, яны начныя былі, там па 20, 30, па 40 чалавек, там па 50 иногда там. І ніхто нікаго не лавіў. Ну, так, нават там, напэўна, да 7-го, там да Рождства. А, напэўна, міліцыя проста, яны адпачывалі, напэўна, ўжо адчувалі, што яны асноўную справу зрабілі, а там ужо далавіць гэтых людзей па аднаму, па два, па тры, гэта яшчэ 10 год наперадзе, можна не спяшацца і будзем працаваць на тое, што зараз і адбываецца, так, на маю думку.
Я, напрыклад, заўважыла, што масавыя вопшукі, калі там масава, напрыклад, да журналістаў 14 ліпеня, да студэнцтва, там быў чорны чацвер. Вось гэта масавыя вопшукі ніколі не праводзяцца ў панядзелак. У мяне ёсць тэорыя, што панядзелак усё прыходзіць на планёрку сілавікі, што там плануюць, плануюць, а потым дзесьці серада, чацвер, яны ўжо падрыхтаваныя. Можа, яны таксама рыхтаваліся?
Падобна да праўды. Падобна, таму што яны таксама намагаюцца працаваць сістэмна, я думаю. Таму што арыштоўваць людзей можна бясконца. Калі мы палічым, сколькі людзей было на маршах і на вуліцах усіх гарадоў Беларусі, мястэчак Беларусі усіх, і кожны з іх патэнцыйны крымінальнік можна страхтаваць так, то гэта ж працы на 10, на 15 год іх можна хадзіць да іх без конца. Таму вось, што каб гэта, ну, так ж не замаецца моцна, ну, мне так падаецца, яны працуюць з нейкімі групамі. Бяруць, напрыклад, там журналістаў, давайте іх у адзін дзень, бац, як мага больш, хлопнем іх, там, ну і справу рабіць прасцей, пратаколы падобныя, так, там суды, канверты. Ну гэта, ну, там спрашае працэс, я так, мне так падаецца, вось я так гляджу за гэтым. Вось, ну яны так любяць раз адразу атакаваць адразу шмат людзей з аперацыя, скажам так, вось рыхтуюцца. І такіх было шмат аперацый, я ведаю, і зараз ёсць такія аперацыі, на жаль, я, там зараз таксама з нейкі з групамі працуюць. Я чуў ад знаёмых, якія закрэстана павярнуліся некаторы час назад, то там аб гэтым, ну, шмат яны размаўляюць на крэстіна. Вось. І працэс зусім не спыніўся, а наадварот. Працэс ідзе, і гэтых арыштаў вялікая колькасць, агроменная колькасць, і грамадства баіцца пра гэта казаць, інфармацыі мала, і, ну, з'яўляецца такая ілюзія, што там можа ўжо ўсё спынілася, але не, там вельмі шмат працэсаў адбываецца, на жаль.
Власна, для мяне самай такой знакавай падзеяй, што было на плошчы перамен, гэта калі людзі хаваліся па кватэрах, лежачы ўсю ноч. І нават адна актывістка, якая, на жаль, потым ужо, пасля таго, як мне гэта распавядала, яна адседзела таксама ў СІЗА, а яшчэ да гэтага яна распавядала пра свой самы страшны сон, і да тое, што яна хаваецца ад сілавікоў, у чымсьці пад'ездзе ляжыць там усю ноч. І калі падчас адной з аблаў людзей, якія прыходзілі на мемарыял Бандарэнкі, так і адбылося. Яна расказала, што мой сон воплаціўся як бы нажыва. І вось, ці памятаеце вы гэтыя дні, і ці былі вы там, штосьці можаце успомніць і расказаць?
Я шмат ведаю пра гэты дзень, але я не быў на плошчы перамен, на жаль, і гэта мой асабісты боль, таму што, па-першае, як грамадзянін я павінен быў быць там, па-другое, як дакументаліст, гэта, ну, вельмі важная для маёй гісторыі была падзея. Але ж раніцай 15 лістапада я паехаў да сяброў на станцыю метро «Спартыўная». Мы там стартанулі разам з маршам. Мы рухаліся ў бок плошчы перамен, але, ну, так адбылося, што мяне арыштавалі ў гэты дзень. І на плошчы перамен я паехаў ужо ў Тазакі. Так, вось, менавіта ў бок цэнтральнага РУСа, што нават трошку іранічна, мне падаецца, ведаеце. Таму што хутчэй я да плошчы перамен даехаў, каб шоў у першым, разумееце. І а падзеях на плошчы перамен інфармацыю я атрымліваў двума шляхамі. Першае, я чуў з вакна, што адбываецца. Напрыклад, я вельмі добра чуў, як пачалі ўзрывацца светла-шумавыя гранаты. Вельмі добра было чутна, і я зразумеў, штосьці пачалося. І пачалося нядобрае. Таму што ад РУСа да плошчы перамен там, ну, гэта 500 метраў, напэўна. Менш нават, мне падаецца. Ну, гэта дужа, ну, вельмі блізка. Гэта першае. А па-другое, гэта людзі, якіх пачалі прывозіць пасля таго, як плошчу разагналі. І там пачаўся цэлы паток. І хтосьці быў пабіты, хтосьці не, і вельмі шмат людзей. То есть мы былі першай партыяй тых, хто пайшоў на марш. А потым была другая партыя, гэта людзі з плошчы перамен. Ну што, зразумела, іх таксама зручна весці менавіта ў РУС. І там я шмат гісторый даведаўся, што чалавек выйшаў нейкім дзесьці папаліць, напрыклад, да пад'езду, там праз паўквартала яго схапілі, там, ну, кагосьці, ну, менавіта на плошчы злавілі, пабілі, хтосьці там у шчэпкі стаяў, яго таксама злавілі. Ну, там шмат гісторый было, ну, там была, зразумела, добра падрыхтаваная спецаперацыя, таму яны там загналі вельмі шмат людзей і намагаліся максімальна зачысціць гэту прастору. А на контрусе я яшчэ дадам, што, ну, вось мне дадому рухацца 7 хвілін без шнуркоў, я ведаю, таму што мяне ноччу там а 5 раніцы адпусцілі, і я пачапаў да хаты, разумееце. І вось дзесьці 7 хвілін, можа нават 5 хвілін, дзесьці вось так вельмі блізка, разумееце, вельмі добра чутна, ўсё і гэтак далей. Магу дадаць яшчэ, што, ну, нягледзячы на тое, што там амаль усе міліцыянты былі ў масках, а не падавалася, што яны хвалююцца. Мне маё такое адчуванне, што яны не адчувалі бяспекі ад пратэстоўцаў, што яны могуць іх узяць, калі захочуць. Сёння, заўтра, Ось так, такое відчування. Тобто, коли є напруга, це відчувається. Там, ну, таке. Тому мені в той день вельми все зрозуміло стало. Ну, і до гэтых було зрозуміло, в той день, так, навіть. Сумніви усі зникли.
Ви потім з'їхали з Білорусі у 2021 році. Що вас примусило з'їхати? Гэта небезпечнасць з репресії, з-за того, що ви жыхар Плошчы Перамен?
Ну, гэта ніяк не звязана з Плошчу Перамен. До моєї жонки прийшли з Вопшуком. Ну, кажу, до яе, а не до нас, тому що яны по прапісці прийшли до яе батьков. А прийшли по яе, гэта было КДБ, і ну, ми зрозуміли, що ну, гэта такі сигнал, які не треба ігнораваць. І, ну, Юля з'їхала. А потім, так, для сім'ї дуже важно бути разом, я поїхав за ею у Київ.
Карця, як не тое, так інше. Як
так, але
Перамен.
Зараз гэта ну, вельмі звичайная сітуація, тому гадаць зараз, з якого боку прилетіць, гэта такая марная справа. Прилетіць може, адкуль ти не чакаеш. І таких випадків вельмі шмат, вельмі шмат. І у моїх знайомих, і гэтых далей. По праці, по тому, що десь на дорозі стояв, в нейкій іншій активності, нейкі коментарі писав, в нейких чатах стояв, от адкуль завгодно. Зараз немагчыма. І є люди, ось я вчора зустракався зі знайомою. І вона там некі безконце інтерв'ю давала, БЧБ у її висів до 2022 году. У окні, ведаєте, там яна не хавалася, усе відкрито казала, і ось до її, наприклад, не прийшли. Тому що, ну, я лишу не попала в нейкую, ну, ну напевно, про її ведали, але ж там не попала під нейкую систему в цьому часі. Ну, потім би прийшли, напевно, ведаєте. Тут така ситуація. Людей ж вельми шмат. Вельми, ну, ну, давайте там возьмем Мінськ. Хто, наприклад, я зараз пальцем у небо, 200 тисяч чоловік у Мінську. Ну, скільки потрібно часу, щоб 200 тисяч чоловік арештувати? Ну, це безконцевая робота. А може їх більше, гэта, ведаєте, так, зараз лічбу назвав, там, ну, глядячи на марш, прикладно, да, там, на самый великий марш. А хроменістая кількість людей не ходила на марш, а лише підтримувала процес. Тому...
Репресії, на жаль, протягуються, і діяльність за межою, поза межами Білорусі так само. Ви у Варшаві і Вільні презентували фотозборник «Площа перемен», і під час презентації у Вільні, на якій я була, там було шмат людей. Принамсі, один з слухачів, коли був вже такий вольний мікрофон, один з навідувальників взяв мікрофон і сказав, я так само жыхар «Площа перемен», я це все бачу. Власне, ви коли зустрікаєте незнайомих сусідів, що у вас, які відчування?
Ну, я шмат людей ведаю з «Площа перемен» особисто. Шмат падтрымліваю кантактаў з гэтымі людзьмі. І, канешне, я рады, што з'яўляюцца там, напрыклад, на прэзентацыі яшчэ людзі. Ну, гэта ж такі працэс, які захапіў, ну, трэба разумець. Плошча перамен гэта не толькі гэты падворак. Там тры дамы, якія былі там побач з пляцоўкай дзіцячай. Гэта цэлы раён. Людзі сходзілі з разных месцаў і ў рознай степені актыўнасці яны ўдзельнічалі ў гэтых працэсах. Понятна, я там усіх ведаць, на жаль, не магу. Але ж я разумею, што для кожнага гэта было вельмі моцнае перажыванне. Так, гэта вельмі такі цяжкі досвід, і я разумею, што ў нас ёсць штосьці, што нас аб'ядноўвае, канешне. Але ведаеце, ну, час ідзе. По-перше, трошку рана зарастає, тому вже так не тільки ця ідентичність важлива робиться, ну і ми ж люди з великою кількістю особливостей. І, звісно, менавіта близькі відносини, вони створюються з людьми, з ким ви більше зустрікуєтесь. Тобто зараз бути з одного місця недостатково. Быць толькі беларусамі недастаткова. Зараз зноўку мы пачынаем драбіцца на больш мелкія ідэнтычнасці. Мне падаецца такі працэс. Але беларусы ўсё адно маюць у маім адчуванні, таму што вельмі шмат працы робіцца, вельмі шмат робіцца для таго, каб памяць захаваць, каб людзі, ну, каб там легалізавацца, каб там неяк фінансава падтрымаць адзін аднаго ў гэтым сэнсе. Вось, ну, у пытанні падтрымкі гэта там тое пытанне, у якім мы больш усяго зрабілі яшчэ і ў тым годзе 2020. І вось гэты досвід ён перайшоў зараз у наш час, і гэта працуе. Вось, і гэта вельмі супер, я лічу, што ён зараз працуе.
Класна, нам удалося завершыць нашу размову на пазітыўнай ноце. Звычайна гэта бывае цяжка з нейкія тэмы прывесці да пазітыву. Таму вялікі дзякуй вам за размову і жадаю вам поспеху.
Дзякуй вам таксама. Усяго добрага.
Каментар.
Я нагадаю, што гэта была размова з Яўгенам Айцецкім, жыхаром і фатографам плошчы перамен, які стварыў фотакнігу пра гісторыю гэтага месца ў Менску.
Хвалях беларускага радыё Рацыя. Слухайце праваабарончую перадачу «Вясна».
Крымінальны пераслед.
Пры мікрафоне Ева Бардзілоўская. Тут распавядзем, як нядаўна ў Беларусі судзілі і асуджалі палітвязняў па крымінальных палітычна матываваных справах.
Крымінальны пераслед.
19 жніўня ў Берасці агучылі прысуд 18-гадоваму палітвязню Раману Карпуку. Хлопца абвінавацілі па частцы 2 артыкула 191 крымінальнага кодэкса. Гэта перашкода ажыццяўленню выбарчых правоў, права на ўдзел у рэферэндуме. А ўсё за адпраўку 99 лістоў членам камісіі па рэферэндуме. Як усе было? Роман вучыўся на першым курсе ў Брэсцкім універсітэце імя Пушкіна, але яго ўжо адлічылі за час зняволення. Як піша «Брэсцкая вясна» на судзе, Роман распавёў, што ў 2021 годзе займаўся распаўсюджваннем апазіцыйнага самвыдату «Брэсцкі час». Із тэлеграм-чата па гэтай газеце ў снежні ён даведаўся, што рыхтуецца рассыланне лістоў членам выбарчых камісій. Прапаноўвалася паўдзельнічаць, разаслаць пэўны тэкст, і хлопец адгукнуўся. У тэксце лістоў былі заклікі падлічваць галасы сумленна, паведамляць пра парушэнні на выбарчых участках, а таксама быў пералік артыкулаў крымінальнага кодэкса з адказнасцю для фальсіфікатараў. Сам Раман адзначыў на судзе, што тэкст лістоў яму здаваўся жорсткім, але ён усяго толькі хацеў, каб галасы палічылі сумленна. На судзе хлопец таксама распавёў, што насуперак рэкамендацыям з чата ён пры адпраўцы канвертаў не выкарыстоўваў пальчаткі і маску і закідваў канверты ў досыць людных месцах. У выніку Рамана асудзілі да 3 гадоў калоніі ва ўмовах агульнага рэжыму. Цяпер Раман Карпук знаходзіцца ў СІЗА нумар 1, што ў Берасці.
Крымінальны пераслед.
У Гародні 19 жніўня асудзілі палітвязня Максіма Плятнёва на 1 год калоніі ва ўмовах агульнага рэжыму. Максіма абвінавацілі ў здзяйсненні злачынства па 341 артыкуле, гэта апаганьванне, збудаванняў і псаванне маёмасці. Вядома, што 2 чэрвеня гэтага года яго затрымалі па падазрэнні ў тым, што ён нанёс 7 надпісаў на кіёск, электрападстанцыі, будынкі, цепласетак і шматпавярхоўкі.
Крымінальны пераслед.
У Бабруйску 22 жніўня вынеслі прысуд 45-гадоваму тікток-блогеру Андрэю Бяляўскаму. Яму далі 2 гады калоніі ва ўмовах агульнага рэжыму. А вінаватым яго прызналі ў абразе Лукашэнкі, гэта 368 артыкул крымінальнага кодэкса. Падрабязнасці яго справы невядомыя, бо суд праходзіў у закрытым рэжыме. І доўжыўся суд усяго 1 дзень. Нагадаем, што самаго Андрэя Бяляўскага затрымалі 28 красавіка наўпрост на працы ў ягонай уласнай роварнай краме «Веласпортмайстар». Разам з Бяляўскім забралі яго непаўналетняга сына. Потым сына адпусцілі. Аддалі бабулі з дзядулям, а пасля затрымання супрацоўнікі Губазіка захапілі акаунт Бяляўскага ў тіктоку. Зараз Андрэй Бяляўскі знаходзіцца ў СІЗА нумар 5, што ў Бабруйску.
Крымінальны пераслед.
Асудзілі ў 2 раз. Гэтак адбылося з Юрыем Басалаем з Івацевічаў. 22 жніўня яму далі 2,5 гады калоніі за абразу прадстаўніка ўлады, гэта артыкул 369. Але ў траўні, дагэтуль, яго таксама асудзілі на 2,5 гады калоніі, таксама за абразу прадстаўніка ўлады, а яшчэ па 328 артыкуле, наркатычным, калі коротка. А ўсё пачыналася так. 9 лістапада 2020 года Юрый Басалай у адным з тэлеграм-чатаў пад пастом з фатаграфіяй амапаўца напісаў каментар са словам «тварь». Праз год у сярэдзіне лістапада 2021-га Юрый Басалай вырашыў з'ездзіць на полі паблізу адной з вёсак Івацевіцкага раёна, каб нарваць там лісця дзікарослых канопляў для асабістага ўжывання. Там ён убачыў невялікую палянку канопляў, сарваў некалькі кустоў і склаў іх у пакет. Потым у сваёй кватэры Юрый падзяліў сабраныя каноплі на 2 частцы. Адну частку ён скурыў, а другую захоўваў у слоіку на сваёй кухні ў маразільнай камеры лядоўні. І вось 1 сакавіка 2022 года у кватэру да Юрыя наведаліся супрацоўнікі міліцыі ў межах крымінальнай справы, распачатай за абразу амапаўца. Тады ж падчас вопшуку міліцыянты заадно і знайшлі ў халадзільніку слоек з каноплямі. Так Юрыя і асудзілі. Таму будзьце ўважлівымі.
Крымінальны пераслед.
Па так званай справе Зельцера 26 жніўня ў Брэсцкім абласным судзе быў асуджаны палітзняволены Сцяпан Талкачоў. Яго абвінавацілі ў частцы 1 артыкула 130-га. Ён гучыць як распальванне расавай, нацыянальнай, рэлігійнай або іншай сацыяльнай варожасці ці варажнечы. Я нагадаю, што беларускія ўлады лічаць сілавікоў прадстаўнікамі адной з сацыяльных груп, у дачыненні да якіх распальваецца сацыяльная варожасць і варажнеча. Вось такім чынам і будуецца пераслед переслед по 130 артикулі. А 30-гадовий Степан Толкачов знаходиться під вартою більш за 11 місяців. Хлопця затримали 29 вересня 2021 року, на наступний день після того, як у квартирі айтішника Андрія Зельцера у Мінську відбулася перестрілка з силовиками, у виніку якої загинули сам Зельцер і супрацовник КДБ Дмитрий Федосюк. Новина про гэтую трагедію імгненна разляцелася па краіне, а самі беларусы пачалі яе актыўна каментаваць. У ліку каментатараў быў Сцяпан Талкачоў. У інстаграме з гэтай нагоды ён напісаў: «Адным КДБшнікам менш, адным больш. Няма чаго без запрашэння ў хаты чужыя ўрывацца». Сцяпана практычна адразу вылечылі, затрымалі і распачалі ў дачыненні да яго крымінальную справу. І ў выніку асудзілі на 2,5 гады калоніі ва ўмовах агульнага рэжыму.
Крымінальны пераслед.
Больш падрабязна пра крымінальныя палітычна матываваныя суды і прысуды можна чытаць на сайце праваабарончага цэнтра «Вясна». А на гэтым я з вамі развітваюся. Мене зовут Ева Бардзіловская і сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя.
Высокая позжимогоус тайсис висьянс.
Права человека для всех.
Все права людины для всех.
Усе права человека для всех.
«Вясна». Правооборонная передача на белорусском радио «Рация».
Радио «Рация».
А ты ведаешь, хлопчик, что будет далі, коли древы согнутся галинами, коли знамаляваных твоих кораблев фарбы зникнут червоным с рабинами. А ты ведаешь, родный, напереде шлях на пошук богатый и роздумы, и что твой некранутый, покуль белый стяг, будет блытаться поміж небес и труны. Трывай, трывай, грай, грай, трывай, трывай. Трывай, трывай, грай, грай, трывай, трывай. А ты ведаешь, смелый, что матчины сны посівели на вокал для розами, и что шодеры є сльози обошені весни, хутко зникнуть блакитными росами. А ты ведаешь, горды, что в этой гульне ни своих больше не буде, ни ворогов, и что тонкая повесть от тебе до меня нам обыдется занадто дорого. Трывай, трывай, грай, грай, трывай, трывай. Трывай, трывай, грай, грай, трывай, трывай. Любы, что хутка война захиснется облаками с полымем, и далей, мой миленький, одна тишиня, одна тишиня, одна тишиня. А ты трывай, трывай, грай, грай. Трывай, трывай, грай, грай, трывай, трывай.
Радио «Рация».